Агросвят. Подарик радио.
Здравейте, започва Агросвят Подарик. Аз съм Александра Гинова. В предаването днес ще говорим за сектор животновътство и за ветеринарния контрол и сигурността на месото и млечните продукти родно производство. Ще говорим и за парите за българските фермери, които се отпускаха по линия на програмата за развитие на селските райони и какви са резултатите от успешните проекти. Всичко това и още новини от агросектора очаквайте след минути Подарик. Това е Агросвят. Останете с нас.
Агросвят. Подарик радио.
Здравейте, продължаваме с обещаната тема за сектор животновътство и ветеринарния контрол, сигурността на месото и млечните продукти, родно производство и всички важни теми, които касаят българските фермери. Повече по тези и други теми чуете от разговора ни с председателя на Националната асоциация на животновъдите Бойко Синапов.
Доста така насърчителни мерки има в новия програмен период, който първа година ще към нас българските животновъди. Така, много важно да се знае като цяло, че тази програма, която за животите, които са под селекционен контрол, дава възможност на фермерите, които животите са им под селекционен контрол, така да осигурят едно допълнително финансово перо, което е много добре, един стимул за всички животновъди, които дава възможност като перспектива да започнат да работят в тази посока. В смисъл, такъв животните да бъдат под селекционен контрол, за да може да сложи някакъв ред в стадата. Това е добра идея, така пак казвам, има доста така на добро финансово перо предвидено по тази програма. Другото много важно нещо, което трябва да центрираме и да знаем е, че в крайна сметка Комисията на земеделие взе решение и категорично стои зад тази наша идея отдавна, която се борим, пасищата и мерите да се отдават само на хора, които отглеждат пасищни животни и да се обвързват според броя животните да се дава възможност да кандидатстват за определени лекари.
Това, за което наведнъж с вас наговорили всички от тези хора, които играят в сивия сектор, декларират, че имат стада. Животни реално нямат такива, но получават земи и средства с подпомагане именно на гърба на честните фермери, които са всеки ден в фермите, в стопанствата и гледат своите животни.
Да, така е. Много пъти сме акцентирали, много пъти сме коментирали, за съжаление, но тук давахме възможност и се допускаше неправомерно и хора да получават едни средства, европейски и то, с което така ощетяваме реално работещите български животновъди. Тук, пак казвам, нали, Комисията по земеделие, ние присъствахме представители на животновъдния бранш, на комисията, която взеха решение единодушно, всички членове на Комисията по земеделие от различни партии, които застанаха за това решение, осъзнаха, че е правилно тези средства да отиват при работещите български животновъди. И се надявам така в парламента да мине на второ четене, за да новата кампания да пристъпи вече реално, да могат българските работещи животновъди да се възползват от тази възможност. Тук държавните власти трябва вече, прилагайки закона, да си подредят нещата и да дадат възможност на истинските животновъди да се възползват от това нещо, за да може и това по тази програма да влизат реално при тях преработещите животновъди да развият тези средства.
Господин Синапов, годината е важна, надяваме се да бъде и по-добра от миналата в контекста на болестите, които сполетяха българските стада. Няма как да забравим удара, който нанесе заразата син език върху българските ферми. Тази година по отношение на имунопрофилактиката ще настоявате ли да бъде по-стриктна държавата и това, за което неведнъж с вас сме си говорили, парите за имунопрофилактика да следват фермера и той да прави избора за своите стада или според вас ще се запази и към сегашната схема и към момента?
Вижте, много важно нещо, което ние много пъти сме акцентирали като представители на българските животновъди, като фермери. В крайна сметка трябва да стане ясно всеки един лев, който минава през гърба на българския животновъд трябва да има възможност да знае поне най-малкото нещо, което да знае за какво тези средства отиват и къде отиват. Това беше и нашата идея на бранша, когато влезахме, ако сме така да се изразува, в консултация с частно практикуващи лекари, защото много пъти съм коментирал и казвам, в един момент, когато българското животновъдство, специално съвъдството, миналата година беше изправено в един колапс заради заболяването си на език, тогава частно практикуващи лекари се отдърпаха настрани и те помислиха единствено върху фрирансовото перо, което с години назад са получавали без да, ако сме така да се изразя, без да извършват това, което, за което са получавали пари. И ние няма да го забравим това нещо. Затова нашия апел към държавните власти и към Министерството на земеделието и простояваме да стоим, да отстояваме това нещо, че средствата, които са предвидени за имунопрофилактика, за сектор животновътство, за самото лечение и поддържане на стопанствата от страна на ветеринарните лекари, ние трябва да знаем какви средства отиват при тях. Ние не искаме нещо друго, ние искаме техните средства. Ние просто искаме да имаме една така. Да виждаме какво получавате. И за свършена работа да се получават. Ние нямаме. Трябва да стане ясно на всички. Нямаме, не завиждаме на това, което те получават за свършена работа. Всеки трябва да получава това, което му се полага според извършената работа. Така че нашия апел и как заявявали сме и продължаваме да устояваме това нещо. Ние искаме да знаем какво плащаме за свършената работа от частно практикуващите ветеринарни лекари. Нищо повече. И тук е, може би, момента да отбележа, че в момента ние знаем с каква вълна мина болестта си език през България и в момента в тази тишия зимния период все още е очудващо за нас, нямаме информация какво се случва с ваксините, които трябваше ние в момента да са на лице и да са готови. Виждате, в момента се получава ситуация между за едни фирми, които се блъскат кой да изпълни поръчката да достави ваксините, времето тече и изоставаме със сроковете ни, за което сме уредили Министерството, хвете лично министър Таня, и се надявам по най-бърз начин това нещо да се отстрани, ваксините да бъдат доставени, защото, пак казвам, закъсняваме със срока. Почти навсякъде вече 50% от агнилата кампания преключва в оцелътството и ние може би до 15-20 февраля ще имаме готовност, браншо ще сме готови да се започне вакцинация, но държавата няма готовност с доставката на ваксините, което е много лошо. Казвам, отново я акцентирам и не говори добре, да не се окажем в един момент, когато, примерно, пак няма да можем да продължим ваксината и да ни залее втора вълна на болестта в летните сезони, летния сезон, когато тази болест върлува с мощна сила. Не искам и да си помисля и не знам какво може да ни се случи в такава изпаднала ситуация. Пак казвам, не бива заради така, печалбата на едни фирми, търговски фирми, представители, които се блъскат в момента, държавата да остава, да забавя доставката на тази ваксина. Важна, която е много важна за животновъдния сектор.
Господин Синапов, забогатяха ли някои хора на гърба на държавните пари за сметка на българските фермери и имунопрофилактиката? През миналата година особено.
Вижте, през миналата година с усилията на целия бранш, мисля, че някои хора загубиха доста средства, които се бяха нагласили да вземат така, както ги вземаха преди. Миналата година малко, ако успея така да бъда директен, кранчето малко така го благодарение на бранша, на целия бранш, с това, което отстоявахме и продължаваме да отстояваме, мисля, че те бяха направили едни сметки, които ми излезнаха криви. Не успяха да направят това, което направиха по-предишните години. Те отново се бяха наредили, посмея така се на яслата, за да вземат едни средства, които не са заслужили, които не са заработени. Миналата година специално, назад в годините те успяха да ги взимат. Така че миналата година са ощетени. В момента ситуацията с частно практикуващи ветеринарни лекари, те устояват да си устояват техните си интереси, определен кръг от тяхната асоциация, ако сме така да се израза, да си устояват техните интереси и искат пак да продължи тази порочна практика, ако сме така да се израза. Ние многократно сме отправили апел към тях, че трябва да седнем всички заедно. Частно практикуващи ветеринарни лекари, бранш, държава, изпълнителна агенция по храните, и да намерим общ език и да определим правилата и тарифите, ако щете, как и по какъв начин ще се обслужват тези ферми. Ние искаме да присъстваме и да знаем какво се случва. Но те явно това не ги удовлетворява. Затова е, пак казвам, но ние ще направим всичко възможно и няма да позволим от тук нататък, вече на гърба на българския фермер неправомерно да изтичат средства където да е. Не само при ветеринари, но където да е допълнително. Защото, излизайки един министър, казвайки, ние дадахме 100 милиона на българските животновъди, това е значи всички тия 100 милиона са отишли пряко при работещите български животновъди. Това е нещо, което трябва да се прекрати. Може да получава средства според труда и според свършената работа.
А можем ли да кажем, че заплахата за така сигурността и здравния статус на всяко едно стопанство е заплаха и за всички потребители? Защото парите, които се дават за имунопрофилактика на животните всъщност са част от хранителната верига и част от качествената храна, която родно производство слагаме на масата си.
Абсолютно категорично така е. За съжаление, ние когато сме заявявали. Имунопрофилактиката, за която държавата и Европейския съюз заделя средства, трябва да се извършва наистина много качествено и за да може, извършвайки тази имунопрофилактика и знаеки здравния статус на животните, ние да разчитаме и потребител да разчита на здрава продукция, която излизаме, наблюдаваме в магазинните мрежи. Така че то кръга не е много сложен, но просто трябва да се научим да предлагаме това, което се предлага в нормалните държави. Затова аз искам да акцентирам тази година с имунопрофилактика, как протече в държавата. Как приключи тази година, миналата година. Значи, държавните лекари се справиха с имунопрофилактиката много по-ефтино, отколкото щяха да се справят частно практикуващи лекари. Аз го обяснявам на обикновен език, за да знае нашите слушатели да са наясни. Нещо, което е важно за нашите потребители и за нас фермерите, може да се случи с много по-малко средства, когато имаме желание от всички страни да се случи. Пак казвам, държавните ветеринарни лекари трудно, денонощно може би работиха и приключиха имунопрофилактиката за 2014 с много по-малко средства, отколкото щяха да направят частно практикуващи лекари.
Агросвят. Подарик радио. Европа инвестира в селските райони. Съвместна рубрика на Дарик Радио и Министерството на земеделието и храните по програмата за развитие на селските райони.
Здравейте, продължаваме с Агросвят Подарик. В следващите минути ще чуете съвместната рубрика на Дарик Радио и Министерството на земеделието и храните. Ще говорим с Марина Димитрова. Младата дама е спечелила проект по мярка 312 от програмата за развитие на селските райони. С помощта на европейското финансиране е реставрирала къщи за настаняване на гости в село Искрец. Повече за проекта и успехите в областта на селския туризъм у нас чуете от Марина Димитрова.
Европа инвестира в селските райони.
Кажете ни за проекта по мярка 312 за реставрация на три къщи за настаняване на гости и разбира се в кой край на страната се намират те.
Трите къщи, за съжаление, вече са две. Намират се в село Искрец, това е на 40 км от София, посока Стара планина. Казвам, за съжаление, станаха две, защото около година се мъчихме с различни банки да успеем да финансираме и третата къща, но за съжаление не успяхме и трябваше да се откажем. Избора беше между реставрирането на двете стари къщи, които са 100 годишни, и новата къща, която искахме да построим от 200 квадрата. Решихме, че е по-спешно и по-належащо и по-важно за нас, по-ценно да спасим двете къщи и да ги запазим за поколението, защото са изграждани с камък, кал и дърво по старите български технологии. Наистина атмосферата в тях е много различна, качеството на съна е много различно в такива къщи.
Това е съвсем близо до столицата и не само столичани, но и гости на града могат да посетят съвсем за кратко време да пристигнат до село Искрец. Разкажете ни как се роди идеята за кандидатстване по мярката с идеята с тези точно европейски пари да се направи тази реставрация с цел съхраняване, казахте, около 100, над 100 годишни къщи. Това е ценно и чисто архитектурно е изключително любопитно.
Да, така е. Значи в района по принцип няма такива къщи. Не сме така богати на подобни архитектурни забележителности. Те не са забележителности, но на подобен начин настроение няма запазени в района, както в Арбанас и останалите подобни архитектурни резервати в България. Затова за нас беше ценно да ги запазим, защото е много по-скъпо да се реставрират, отколкото да се построят. Това ни го казаха строители. Дори ни разубеждаваха, казаха да ги съборим и да построим нови къщи. Ние категорично бяхме против. Горди сме, че ги имаме и че ще успеем да ги запазим. Ако не бяха фондовете, наистина трудно човек се хвърля в подобно приключение. Сложно е, сложно да се направи. И затова сме много благодарни, че одобриха нашия проект. Започнахме, идеята всъщност възникнала около 2008 година. Заговори се за тези фондове 2007, но всъщност те реално тръгнаха 2010-2011, може би така усилено. Понеже с съпруга ми и двамата сме със свободни професии, решихме, че можем да си позволим да отделим повече време и да останем в селото, пък и нашите деца да живеят по-свободно, по-чист въздух и не само. Имаме градина с зеленчуци. Съвсем различно е да си дори няколко месеца там. А пък много ще се радваме, ако ни посещават и хора от София, и най-вече дечица, защото се оказа, че въздухът в Искрец, той е известен и с санаториум за туберкулозно болни, но се оказа, че този въздух е много лековит за деца с астма, пък това в големите градове вече е много сериозен проблем, особено при децата.
Всъщност, оказа се, че и мястото е подходящо за такъв тип еко-биотуризъм.
Да.
От друга страна, има и така съвпадение пък на съхранени къщи на толкова много години. Казахте, интересен начин на строителство, типичен за онези години. Разкажете ни малко повече.
Типичен е за Балкана, значи те хората са разполагали с скал, камън и дърво, което е грубо обработено. Винаги основата се прави от камък, за да няма качване на влага нагоре от земята. Втори етаж се прави с вертикални гради, хоризонтални, с дъски и всичкото това се запълва с кал и трева, слама. Като вътре са нахвърляни камъни. Много интересно е, че тези къщи са изключително устойчиви на земетресения. Защото те си имат едно собствено движение. Те няма как. Трудно падат, но се движат. Имат си собствен живот. А другото, което установихме, живейки в такава къща, е, че тя през деня е много студена, защото праста в стените е стинала. Но през деня слънцето е напича и вечер, когато в Балкана си е студеничко, дори най-горещите вечери са 15 градуса някъде и студено, те се напекли и всъщност връщат цялата тази топлина на слънцето вечер и на вас ви е уютно и комфортно вътре, без да палите печка. Много интересен. Те си имат собствен живот тези къщи, са като един жив организъм и наистина се радваме, че ги запазихме.
Европа инвестира в селските райони.
Продължаваме със съвместната рубрика на Дарик Радио и Министерството на земеделието и храните. Здравейте! Днес ще научим още и как с проект по мярка 141 от програмата за развитие на селските райони Велха Георгиева от Панагюрище развива разнообразно земеделие в село Попинци. Чуйте повече по темата.
Европа инвестира в селските райони.
Пазарджишко, близо до Панагюрище. Ами аз кандидатствах по този проект преди 5 години, т.е. не 4, тъй като беше по-лесен, специално за мен беше по-лесен. Съвместно с службата за съвети в земеделие разработиха ми проекта и кандидатствах и бях одобрена. Първоначалните култури, с които се занимавах, бяха малко лавандула, калифорнийски червей и житни култури, винено лозе. И с помощта на проекта успях да засадя малко лесници. Сега в момента към 5 декара картофи и лавандула също. Още малко засадих.
Като казахте лавандула, в последно време излезе една статистика, че България изместила Франция като производител на лавандула в границите на Европа. Добре ли се развива в този отрасъл у нас, наистина?
Ами, мисля, че добре се развива, но напоследък, като че ли лавандулата, не са старите лавандулови насъждения, които издържаха много време, като че ли малко по-малко години издържат вече лавандуловите насъждения, но по принцип добре се развива той отрасъл.
Кажете.
Дори нашия район е подходящ точно от преди много години имаше много засадена лавандула, която в последствие я изоставиха и ние за това решихме да засадим пак. Но има някакви трудности, но по принцип в района се развива добре.
Освен с лавандово производство, имате и други култури. Кое се гледа така най-лесно? Кое не изисква чак толкова много, както се казва, нерви, труд, ако щете дори и пари, защото не са малко и препаратите, които се купуват понякога и така нататък. И така нататък.
Да, ами, може би с най-малко смисъл, не чак толкова, не изискват чак толкова и ръчна обработка житните насаждения. Поне при нас е така, по-малко, нали, грижи изискват в сравнение с лавандулата и с останалите, с лозята. Може би те са малко по-лесно. Въпреки че и при тях има трудности, но в зависимост, нали, от природата и от различни други фактори.
Има ли добър пазар за лавандулата и за, въобще за всички култури, разбира се, които произвеждате?
Ами, горе-долу пазар се намира. Понякога е добър, понякога имаме трудности. Зависи от цената в момента. Ето, тази година много трудности. Цените не са чак толкова високи. Има пазар. Пазар се намира, но понякога е по-труден. В такъв смисъл, че по-ефтино се изкупуват продуктите.
Доволна ли сте от проекта, от евросубсидията и така в един бъдещ период обмисляте ли и нов проект? И в каква насока го виждате да бъде?
Да, ами за момент аз бях доволна от проекта, понеже изпълнихме, нали, нещата, които бяхме предвидили, културите, засадихме културите, които бяхме предвидили. Но ако искаме да продължим да се развиваме, нали, в земеделието, би трябвало нещо по-голямо, да се насочим към нещо по-голямо, може би към техника допълнително, защото е много трудно. Очакваме, нали, в смисъл, работят ни хората с машини, с тяхни машини, но очакваме да се освободят. По принцип, ако искаме ние да си работим земята, трябва да имаме и машини, и затова обмисляме такъв по-голям проект, в който да участваме, но дали ще бъдем одобрени, дали ще успеем, не съм сигурна.
Като теглите чертата назад, бихте ли се захванали отново с земеделие, ако се върнете, да речем, няколко години назад, така като прецените всичките рискове, които, защото каквото и да си говорим, това е рисково занимание,
да,
най-малкото,
да.
Защото сте зависими от времето, от климатичните условия, които тази година показаха, че са доста променливи.
Ами, бих се занимавала отново, но може би бих се насочила към по-добре платени проекти. В смисъл, тогава, когато кандидатствах, не успях да кандидатствам като млад фермер. Може би тази програма беше по-добра, нали, в сравнение с полупазарните стопанства, но бих се занимавала пак, бих пробвала пак, може би.
Европа инвестира в селските райони. Съвместна рубрика на Дарик Радио и Министерството на земеделието и храните по програмата за развитие на селските райони. Агросвят по Дарик Радио.
Това беше всичко от Агросвят за днес. От мен и екипа на предаването. Хубав, успешен и спокоен ден. Очаквайте ни следващата седмица. Започваме точно в 10. До чуване. Останете с програмата на Дарик Радио.
Агросвят по Дарик Радио.